No, tak na prvýkrát to nevyšlo, za čo sa ospravedlňujem. Skúsim teda ešte raz to začať, aby to malo nejaký ten kompakt, celé to vysielanie, za čo sa ospravedlňujem, ale tak je to na prvýkrát, tak hádam, to už bude iba lepšie. Čiže ako som začal, od tej strednej cez vysokú školu, v podstate nejakých 15 rokov som začal s raním, kde prvýkrát som vstúpil do stavkovej spoločnosti, kde ma to hneď opantalo. Využívali sme starších kamarátov, ktorí to za nás podávali. Bola to taká asi bežná vec, ktorú každý chalan robil. Mňa to hneď opantalo. Tak to šlo v podstate cez celú strednú, cez tú vysokú školu, kde som si požičal cez kamaráta a spolužiaka prvých 2000 eur, ktoré som za nejaký týždeň prehral. Následne som sa snažil mu to nejak splatiť, tak som si požičal peniaze z banky. Časť peniazy som mu dal. Časť peniazy, ktorú chcel ako keby získať naspäť tie peniaze, tak som prehral. Zamestnal som sa na tej vysokej škole, kde ma to predtým prerušilo. Tam som tie peniaze v podstate získaval aj svojou prácou na škole. Lenže tých peňazí som ja mal nejak stále málo, a tak som si začal požičávať aj v podstate od nejakých blízkych priateľov. A tým, že som sa zamestnal na vysokej škole, mal som ako keby príjem, mohol som si požiadať o v podstate ďalší úver. A dané peniaze opäť šli iba na tú hru. Po skončení školy, tej vysokej, tej doktorandskej štúdia, ktoré som v podstate nedokončil, to bol rok 2011-2012, som sa zamestnal vo firme, ktorá ma hneď vyslala do zahraničia. A týmto vyslaním v podstate narastol opäť môj príjem, a to znamenalo pre mňa to, že som mal zase väčšiu možnosť v podstate na stávky. Ja som stávkoval cez internet už potom, čo bolo o to rýchlejšie. Takže podával som hlavne live stávky. Žil som v podstate taký samotársky život. Nejak som sa o to viac, ako som sa do toho ponáral, o to viac som sa chcel byť ako keby sám. A tým, že som sa dostal do toho zahraničia, tak okrem toho, že som mal vyšší príjem, tak som mohol mať aj vyšší príjem, akože mohol som si požičiať opäť z bank. A to som aj robil. Tak to šlo v roku 2012-2013, kde som si napožičoval z bank veľké peniaze, rôzne povolené prečerpania. V podstate všetko, čo mi umožnili, to som zobral z tých bank. Tie peniaze, keď mi aj cinklo na účte peniaze, som dokázal prehrať za 1-2 dní. Okrem toho, že som teda požičiaval si peniaze z bank, požičiaval som si aj od blízkych, od rodičov, ktorí netušili, čo sa deje. Neprišlo im asi ani blbe, že som dokázal veľa zarábať, aj napriek tomu som si pýtal o nich peniaze s rôznymi zámienkami, s rôznymi scenármi. A tak to šlo až do roku 2014, kde som vo firme mal aj prístup k peniazom, ktoré som v podstate rovnako spreneveril, čiže ukradol a prehral. A v tom roku 2014 to šlo do takého stavu, že keď som mal nastúpiť do práce v Nemecku, tak rodičom som povedal, že teda cestujem do Nemecka, ale už z každej strany sa mi ozývali veritelia. A ja som teda rodičom oznámil, že idem do toho Nemecka, ale ja som v podstate iba ušiel do Košic, kde som prespával pár dní na hoteli. Potom som sa asi 3-4 dní túval po Košiciach. A medzi tým v podstate prišla ma hľadať polícia, lebo firma v podstate zaktivovala políciu. Tí prišli domov k našim, hľadali ma. Tam ma nenašli. A ja keď som sa potom vrátil po nejakých 8-9 dňoch domov, tak otec si ma medzi dverami sa ma pýtal, že kde som bol. A ja som ešte vtedy mu tak bohorodo hovoril, že však idem z Nemecka. A on mi povedal, že už konečne neklam a povedz, kde si bol. tak som v podstate všetko povedal. Všetky dlhy, teda väčšinu dlhu, poďme, všetky dlhy som vtedy nepovedal. No vtedy prišlo k tomu, že opýtali sa ma, že čo teda teraz ďalej chcem robiť. Tak ja som povedal, že však nejak to spolu dáme v tom roku 2014 a nejak ani moji rodičia nemali vedomosti o nejakom gamblingu. Ja som si myslel, že ja nejaký žiadny zavratný problém nemám. A tak nejak sme sa dohodli, že sa vrátim naspäť do toho zamestnania, že liečenie na liečenie nepôjdem, že to nejak dáme bez toho liečenia. Nastavili sa nejaké pravidlá, že tie peniaze chodili mojim rodičom na účet. A firma ma podržala, v podstate rovnako som splácal firme peniaze. A tak som v podstate mal také obdobie nehrania, aby som to teraz povedal, že možno nejaký pol rok som v úvodzovkách skrúval dobrotu. Lenže ten život bol taký pre mňa úplne prázdny, tým, že ja som poslednú dobu toho života už v podstate nič extra nerobil, iba hral, tak aj tie záľuby pomaly išli do nejakého zabudnutia. Čiže ja som v podstate iba tak sa túlal tým životom toho pol roka. Mal som súd s bankou, keďže som nesplácal nejaké úvery predtým, tie ma vtedy dali na blacklist, takú čiernu listinu banky, čiže ja som si nemohol požičať od žiadnej banky. Ale čiže trvalo to možno nejaký pol roka, rodičia mi dávali nejaké menšie peniaze, ja som si za to niečo kúpoval, keď som bol v tom zahraničí. A asi tak pol roka som nehral, ale potom tým, že som dokázal opäť si nejaké peniaze v podstate ušetriť, nejak oklamať rodičov, tak potom som opäť začínal opäť s nejakými menšími stavkami a aj požičiavaním si opäť od ďalších ľudí. Tak to šlo rok 2014, 2015, 2016 až do nejakého roku 2018, že som sa tak pretlkal, opäť si tak pomaly požičiaval peniaze. Až v tom roku 2018 v podstate mi prišlo na telefón taká ako správa, že si môžem opäť požičať z banky. Čiže ja som bral ako za to, že asi už nie som na tej čiernej listine. Tak som si požičal opäť veľké peniaze, prehral som ich asi za pár dní. Ale tedy som to mal ešte tak nastavené s rodičmi, že výpisy z bank chodili mojim rodičom. No len teraz čo, hej? Nevedel som, čo urobiť, tak som tie výpisy chodili domov. Tak ja som urobil to, že som v podstate tie výpisy ako keby ja som ich jednoducho cez jeden program upravil tak, aby vyzerali dobre. Hej. Tie výpisy chodili nejaké prvé 2-3 mesiace som číhal poštárku, aby som zamenil v podstate obálky. Potom som po tých troch a prešlo mi to, čiže pre mňa to bolo v tej dobe akože super, opäť som okašľal všetkých a môžem si opäť robiť, čo chcem. Takže nastalo to, že som si opäť začal požičiavať a opäť väčšie a väčšie peniaze. A cez ten rok 2019, v podstate za ten jeden rok, ak to môžem číselne, lebo to väčšinou tak aj ľudí zaujíma, som za ten jeden rok 2019, kedy ja som v podstate už, mne to bolo jedno, čo podávam. Ja som už bol v stave, keď ja som to jednoducho potreboval. Bolo mi jedno, kedy to bolo, či to bolo ráno, večer. Aj keď s takou pocitou viny, že každú noc som zaspával a vždycky som si povedal, že ja už na druhé ráno nepôjdem podávať, no len keď som otvoril oči, tak prvá vec, čo bolo, tak odkiaľ získam peniaze. Čiže opäť som ukradol peniaze aj z firmy v tom roku 2019, povymýšľal som si rôzne scenáre, na čo všetko potrebujem peniaze a tá čiastka len za ten rok prevýšila 100 000 eur, ktoré som prehral. Ono to vyvrcholilo v podstate na Vianoce 2019, keď v podstate už to vrcholilo, že z každej strany ma niekto sa snažil tie peniaze odo mňa naspäť. Ja som sľuboval, vymýšľal stále nejaké rôzne scenáre. Bol som v takom stave, že ja som nikam aj nechodil, lebo som sa bál, že keď sa stretnú tí moji priatelia, tak budú hneď vedieť, že ja som mal v hlave, že jednoducho hneď sa všetko nejak si domyslel, keby ja si myslím, že oni už dávno všetko vedeli. Boli to strašné Vianoce, ja som bol v podstate iba tak, ak telo bez duše. A čiže nejak tie Vianoce prešli a ja som potom nastúpil na tú dekádu v roku 2020, kde v podstate, ako som už hovoril, opäť boli ukradnuté peniaze z firmy. A jak som sedel na tom, v tom zahraničí, tak vtedy som zavolal rodičom a s pláčom som im oznámil, že čo som zase všetko porobil. A vtedy som prišiel domov a samozrejme s pláčom sme sa porozprávali, ale jednu vec som povedal, že nech mi prosím pomôžu, že pôjdem aj na to liečenie, ale jednoducho, že už nevládzem a že chcem jednoducho ísť na to liečenie. V ten moment sme si ešte s otcom v podstate spísali všetky dlhy. Bolo ich vyše 20, čo sa týka len ľudí, potom bank a tak ďalej. A následne som sa asi na druhý deň dostal na psychiatriu do Prešova, kde ale neliečili v podstate gamblerov. A tak som sa potom po nejakých troch dňoch dostal do Banskej Bystrice. A to bolo v podstate 4. februára 2020. No a skončil som na psychiatrii a v podstate som ani, a som možno aj bol rád, že som tam. Ja som si často možno, že na začiatku namýšľal, že ja som tam prišiel dobrovoľne, len to nebolo podľa mňa dobrovoľné, lebo ja už som fakt nemal inú nejakú možnosť. No a tak som tam skončil a začal v podstate ako keby zmena aj môjho života. Asi najlepšia vec, ktorá sa mi mohla stať, že som skončil v tej Banskej Bystrici, to odnotím teraz. Čiže skončil som na režimovej liečbe, kde v podstate nebudem nejak popisovať, čo sa tam dialo. A len skôr popíšem, že čo mne ako keby na tom liečení pomohlo, a to boli možno najviac, alebo jedna z najviac vecí boli kluby, keď chodia v podstate abstinenti a rozprávajú v podstate odliečených abstinenti, ktorí sa vracajú a rozprávajú svoje príbehy. Ja som tam vtedy sedel ako kopka nešťastia a prišli tam abstinenti, ktorí 20-25 rokov abstinujú. Ja som vtedy na nich pozeral a ako nechápal som, o čom hovoria, že žijú úplne ináč, žijú, že sú šťastní, že majú ten život nejak iný, ako ho mali predtým a že sa to jednoducho dá. Ja som možno vtedy takú ako keby nádej, lebo ja som si nevedel predstaviť, že ako teraz ja budem žiť. Hej, po tom všetkom, čo som narobil. A samozrejme, strašne som sa ľutoval v daný moment, že som všetkých sklamal, ale samozrejme, keď som hral, tak som si to ja nikdy neuvedomil. A tak v podstate na tom liečení ma naučili, alebo štiepovali mi, že mať nejaký ten režim, mať veci v poriadku, lebo ja som nikdy nič nemusel. Vždycky som si robil, čo som chcel. Tam som jednoducho mal nalinkovaný deň od rána do večera. Aj. A často krát mi tam boli vytýkané veci, ja som stále mal pocit, ako pekne rozprávam, ale vždycky pán doktorka dokázal tak uzemniť, že som neotvoril ústa. A v podstate to nejakých 5 týždňov som bol na tom liečení, keď v podstate bol COVID. Vtedy nás pustili domov, bolo to 16.3. A bolo to také zvláštne, lebo vtedy, ak som mal už pocit, že ako keby začína sa niečo so mnou, ako keby diať, tak nás poslali domov. Ako vedel som, čo mám robiť, čo nemám robiť, mať nejakú finančnú časovú kontrolu. A tak som sa vrátil do takého života, kde som opäť skončil v tej mojej firme, ale už v podstate fungovala mi tá finančná časová kontrola. Našiel som si priateľku, ale potom 26.4. v podstate mi zavolali z Bystrice, že sa treba vrátiť. A ja som tak na chvíľku tak zaváhal, ale potom som si nejak povedal, že idem si dokončiť tú liečbu, že aspoň raz v živote nech niečo si dokončím. A keď som tam aj prišiel, tak hneď zo mňa tak sršalo, že aký som ja už abstinent. Že to ma zase pani doktorka dokázala tak uzemniť, že som si uvedomil, že absolútne ani neviem, čo to slovo vlastne je. Ako ja som žil nejak už ináč trošku, ale stále to bolo ďaleko od toho nejakého ideálu. No a tak som dokončil tú liečbu 14.7.2020. No a všetko som vedel, čo by som chcel, len bolo to pre mňa také, ako keď sa asi malé dieťa učí chodiť. Že chodil som do práce, bol som s priateľkou, začal som... Bol som dosť taký aj vystrašený. Nechcel som sklamať seba a rodičov a tak ďalej. Čiže snažil som sa byť taký až prehnanie v tom dodržiavať tie pravidlá, čo si myslím spätne, že mi len pomohlo. Aj, že návštevy klubov, opakovačky. Aj, že to všetko vlastne som začal robiť a vlastne to robím doteraz. Aj, že na tie kluby do Banskej Bystrice, keď sa mi dá, som raz za mesiac. Aj. A vďaka tomu, že som tam chodil, tak v podstate som spoznal kamarátov, ktorí ma pribrali k sebe, aj ako tí starší, čo skončili, a v podstate s nimi som doteraz a voláme si a v podstate hovoríme o všetkom. A ten život, jak som hovoril, že som si na tom liečení nevedel predstaviť, že ako dokáže byť iný, tak teraz, keď sa s vami tu bavím po tých 3 rokoch, tak akože viem si to predstaviť. Hej. A v podstate som spokojný a za ten čas sa mi podarilo v podstate splatiť všetky dlhy. A tie podarilo sa mi v podstate ako keby aj veľa ľudí, ktorých som oklamal, tak som sa s nimi stretol, dokážem sa s nimi porozprávať. Ja som dosť otvorený, o tom aj hovorím, však aj skrz tejto gamblerovej cesty. Čiže ja som dosť taký v tomto pre mňa aktívan, a mne to pomáha, že o tom hovorím, že ľudia vedia o mne, kto som. Je to podľa mňa, čím ľudí o mne vie, tak o to lepšie je to aj pre mňa. A asi toľko, určite veľa vecí som vynechal, ale tak máme priestor, že sa môžete potom v podstate ma pýtať. Ja ešte zodpoviem teraz na nejaké 5 dotazy, čo boli zo včera. A on berte to vždy, že to je môj pohľad. Ja nie som doktor, ja nie som nejaký psychiatr, psychológ, som len gambler, ktorý ako keby sa pohybuje v komunite a má nejaký pohľad na tieto veci. A ešte možno dodám, že to, čo dneska sa deje, nebude iba iba vec, ktorá bude iba raz, ale rozmýšľam nad takým konceptom, že budem vždy chodiť k nejakým gamblerom, prípadne spoluzávislým, a budeme sa rozprávať, že budete počuť viac príbehov ako iba ten môj. Lebo väčšinou sú tie príbehy podobné, ale líšia sa v istých veciach. A určite sa niektorí v tom nájdete. Ak nie v mojom príbehu, tak možno v iných príbehoch. Takže skúsim teraz zodpovedať na tie dotazy a potom prípadne, ak budete mať vy nejaké otázky, tak zodpoviem aj na tie vaše. Nebudem hovoriť mená, že v tomto nech je to trošku anonymné, viacerí ma aj o to prosili. Takže jeden tu sama, alebo písal, že dobrý deň, neviem ako začať, ale poviem na rovinu, som závislý na automatoch a stávkovaní zápasov. Mám 24 rokov a hrám od svojich cca 17 rokov. Vždy, keď mám nejaké peniaze, tak musím ísť tipovať. Jedno, či vyhrám, tak chcem viac. Keď prehrám, tak zasa. Tam dám ďalšie a toto je celý problém. Neviem si povedať, že dosť. Chcem sa vás pýtať, čo robiť. Alebo som už na tom úplne zle. Rodina vie o mne, ale nie je tak úplne všetko pravdu. Chcel by som nejakú radu, ako sa mám posnažiť prestať. Chcem prestať, lebo nemôžem. Stále prehrať výplatu a potom žijem z posledného. Ja chcem mať normálny život a nie stále v strese, či si podám alebo nie. Prosím vás, budem rád za akúkoľvek radu a posnažím sa s tým skoncovať raz a navždy. Ďakujem za váš čas. Ono, keď som ho čítal, tak to ako keby som čítal seba v 24 rokoch. Hej. Ja som úplne na tom rovnako, že tiež som mal také výčitky, že chcel by som niečo zmeniť. Nevedel som ako, hej. Ale ono to je vždycky o tom, že čo ja som chcel, to som vždycky urobil. To je vždycky o tom. A častokrát sa stretávam ja, keď mi aj niekto napíše, ja mu odpoviem, čo by mal možno urobiť, tak potom sa už neozve. lebo asi to nie je to, čo by chcel niekto počuť. Na to nie je nejaká zázračná tabletka. Mne pomohlo liečenie. Ja nepoznám lepší proces alebo niečo, čo by pomohlo ako liečenie. Ono to liečenie tiež nie je zázračná vec, ale dokáže v mnohom, ak chce človek niečo zmeniť, tak dokáže to liečenie veľmi pomôcť. A ja si neviem predstaviť bez toho liečenia, či by som ja to zvládol. Aj. Takže moja taká odpoveď na tom je, že jednoducho, keď vieš, že ti to robí zle, tak to nerob. On sa to jednoducho povie. Ale určite by som v prvom rade sa s rodičmi pobavil o celej pravde. Ja keď som prvýkrát ako prišiel na to v tom 2014, tak som zase nepovedal celkovú pravdu. A vždycky tie dlhy dobiehali a o to viac boli tí rodičia nešťastní. Že stále videli, že klamám. Že mi nemôžu veriť. Ono aj teraz by neveria. Určite mi neveria. Aj. Ja s tým jednoducho to tak je. Ale je dobré povedať všetko, ako je. Od jedného centu až po milióny. Hej, tú pravdu. A druhá vec je, že ak dojde na tú reč to liečenie, tak ako hovorím, väčšinou veľa ľudí prestane komunikovať. Tak ja ti poradím len skrz môjho života, že ak chceš radu, tak neurob tú chybu, ktorú som ja v daný moment tedy urobil v tom 2014. Že som si myslel, že to zvládnem sám, že však to úplne ej, to, že všetko bude OK. No muselo prejsť ďalších 9 rokov, aby som padol na také dno, z ktorého som sa skoro nemusel ani hrabať. Takže keď ti môžem ešte raz poradiť, skús povedať celú pravdu rodičom a skús v podstate možno navštíviť na začiatok nejaký klub. Lebo keď častokrát povieme niekomu o liečení, tak sa vystraší, tak možno klub nejakých abstinentov. Myslím, v každom okresnom meste je nejaký klub abstinentov, kde môžeš ísť, môžeš sa pobaviť a tam v podstate zistíš, že nie si v tom sám, že je mnoho ľudí s rovnakým životným príbehom. Samozrejme, samotný klub nestačí na to, aby si možno ten svoj život zmenil, lebo mne liečenie pomohlo. To nie je v podstate o tom, že nehrať, že ako keby iba nemíňať peniaze na hru, ale je to celková zmena myslenia, hodnotový rebríček. Ja v podstate, to som aj zabudol povedať, ja keď som prestal, alebo po liečení, tak som začal robiť veci, ktoré som vždy chcel robiť. Začal som sa viac venať turistike, sebe, rodine. Čiže ja ten čas mám vždy nejak vyplnený. Že to nie je iba práca a domov. Snažím sa venovať väčšinu svojho voľného času nejakým koníčkom. Každý máme niečo. A okrem toho, napríklad ja rovnako aj nepijem alkohol. Hej. Lebo som si vedomý zámeny závislosti. To je jednoducho to, že keď utiahneš kohútik napríklad na ten gamblingu, môže sa to, tá závislosť presunúť na alkoholizmus. Hej. Alebo drogy. Takže to je tiež, je to odporúčané. Hej. Takže asi toľko skrátka. No, aj keď to bola taká dlhšia skrátka. Ďalšia. Miro, čo bol pre teba zlom, že si išiel na liečenie, čo ťa presvedčilo, že si si uvedomil, že sa dá žiť aj inak? To som asi aj v príbehu hovoril. Pre mňa zlom bol, keď som bol už úplne na dne a nevedel som, čo ďalej. Ja som v podstate fakt netušil, čo sa bude diať, či mi bude hroziť súd, či absolútne. Ja som bol jednoducho už úplne mimo, fyzicky, psychicky. Takže asi to. A možno taká možno nádej na zmenu. Ale tá prišla trošku neskôr. A čo ma presvedčilo? No tak veľa momentov. Ako hovorím tie kluby, keď prišli moji rodičia na psychiatriu, hej, a pri prvej rodinej sme iba plakali, tam sa tiež vo mne niečo zlomilo, že jednoducho že toľko utrpenia, ktoré som ja urobil svojim blízkym, už som nechcel urobiť. Hej. A stále veci robím tak, aby sa to neopakovalo. Samozrejme, v prvom rade pre seba. A, lebo keď ja som v pohode, tak sú aj moji rodičia relatívne v pohode. Ale keď neviem si predstaviť, že by som zase toto všetko mal absolvovať. tak preto robím veci, aby sa to nestalo. Ďalší. Ako si sa dokázal zmieriť s prehrou? Ja som prehral 50 000 a nedokážem to vstrebať doteraz. Strašne som zo samého seba sklamaný, že som to vôbec dopustil a mám neskutočné výčitky kvôli tomu. No zmieriť. V tej dobe samozrejme, že ma to štvalo, ale ono to tak vyzerá, že teraz ešte si len v takom švungu, že teraz si možno na takom rozhraní, kedy to môžeš ešte ako keby zvrátiť v tom zmysle, že tie následky nebudú ešte oveľa horšie. To, že si zo seba sklamaný, to je asi také, to je asi pre každého normálne, len asi prehrať 50 000 nie je v poriadku. No to si aj uvedomuješ sám. Čiže to, že máš výčitky, to je chvíľkové, lebo ty keď opäť zahráš, na tie výčitky nebudeš opäť mysleť. Čiže to budeš v jednom kolo točiť. Takže opäť ja ti len poradím, že máš problém. A ten problém by si mal dať riešiť. A ako, tak už som to aj spomínal. Ale ak budeš mať otázky, tak som tu. Aj. Keď budem vedieť poradiť, pomôcť, tak kľudne sa mi ozvi. Ďalší. Otázka. Ako si bojoval, respektívne bojuješ s depresiou? Ako si vyriešil otázku, či žiť a prečo? Čo ti v tom pomohlo? Som abstinujúci alkoholík a momentálne to riešim tak, že veľmi veľa pracujem. Často do vyčerpania. Bojím sa vrátiť starým záľubám, lebo sa mi to spája s konzumáciou. Depresie. U mňa to neboli ani depresie, skôr tak ako predtým mi písal ten jeden gambler, skôr také výčitky. Ja som extra depresie nemal, u mňa to také nebolo. A vyriešiť otázku, či žiť a prečo, tak ja som chcel hlavne žiť nejak zmysluplne. To mi tak pomáhalo a to som sa snažil v podstate si aplikovať. A tam si treba dávať pozor. To je väčší problém nás, či gamblerov, či alkoholikov, že keď ako keby nejak fungujeme a abstinujeme, tak tá závislosť sa v úvodzovkách dobrom smeruje k práci. Že je to taký povolená závislosť v dnešnej dobe. Že o to viac hrneme na tú prácu. A na to si treba tiež dať pozor. Lebo s tou prácou je potom stres, menej času venovaný rodine. Opäť je to taký život, ktorý asi nikto z nás nechce žiť. Čiže treba vždy si nájsť nejaký balans. Pracovať treba, ale zase to netreba preháňať. Hej. A bojíš sa vrátiť starým záľubom, alebo sa ti to spája s konzumáciou, tak sa k tomu nevracaj. Ako keď mám ja z niečoho obavu, tak do tej obavy nejdem. Čiže skúsi nájsť niečo, čo ti v podstate, čo ťa posunie niekam, nejaké iné záľuby, alebo ten alkoholizmus je, ako chodím aj do Prešova niekedy na kluby a tam sa stretávam s alkoholikmi, tiež trošku im začínam chápať, lebo je to o niečo iné, ale tiež ten alkohol je v podstate všade. A verím, že to je pre alkoholikov dosť veľký problém. Ale zase je to o tom, ako sa k tomu postavíš. Hej. Aké máš tie svoje pravidlá, ako si v tom tvrdý. Ak to ľudia okolo teba vedia, že si alkoholik, tak o to je to pre teba v odzokách bezpečnejšie. Čiže netreba sa schovávať, netreba mať strach o to povedať, kto si. Hej. S týmto som ja ako nemal až taký problém, ako keby povedať o tom, kto som, čo som. Pre mňa to bola skôr taká obrana, ako som už spomínal. Čiže skúsi nájsť niečo, čo ťa bude náplňať a bude podľa mňa to určite lepšie. Plus neviem, či chodíš na kluby, to ja odporúčam ako za seba každému. Aj abstinentovi, ale chodí na kluby. Kde sa môžete pobaviť o veciach, ktoré prežívate, ak nie pri ľuďoch, ktorí si tým istým prešli. A ešte tu mám jednu. Či je vhodné sa s abstinujúcim gamblerom pravidelne rozprávať o tom, čo sa stalo, alebo naopak nevrácať sa k tomu a nepripomínať mu to? Neviem, ako abstinujúci gambler, ja nemám problém sa o tom rozprávať, čiže neviem, prečo by mal mať niekto taký problém. Samozrejme, baviť sa o tom každú minútu, asi neviem. Ale keď niekto je presvedčený o sebe tým, kým je, tak nemal by mať problém sa o tom baviť. Samozrejme, poznám aj takých, ktorí nechcú nejak o tom hovoriť, ako keby chcú zabudnúť na to všetko zlé, čo prežili a čo spôsobili hlavne. Ale je to asi individuálne. Tak v prvom rade sa ho treba opýtať, či mu to vadí. Hej. Ak ti povie, prečo mu to vadí, tak možno, že stačí to iba rešpektovať. Asi to boli všetky otázky, ktoré som tu mal. Neviem, či máte vy teraz nejaké na mňa. Neviem, kde to asi dokážem aj pozrieť. Aby som to opäť nevypol. Asi máte nejaké otázky na mňa? No, pýtajte sa. Neviem, posielate mi, čo je to craving? Tento výraz ani nepoznám. No, teraz otázky. Počkaj, ako spoznám blízky príbuzný nebezpečenstvo recidívy? Väčšinou to je asi tým, keď napríklad keď niečo robil predtým a prestáva to robiť. Hej, to znamená, že sa začína správať inak ako predtým. Keď napríklad boli nastavené nejaké pravidlá a začína ich ten abstinujúci gambler alebo gambler, začína ich ako keby si zľahčovať. To môže byť znakom toho, že ako keby už chce, už začína vymýšľať a tak ďalej. Hej. Čiže myslím si, že už to aj môžu spoznať aj tou gestikuláciou, nepozeraním sa do očí a tak ďalej. Hej. Ďakujem ti, Vierunka. Túžba opäť hrať nemám. V podstate som nemal. Neviem, aj sme sa o tom bavili s viacerými. Nemal som nejak tú túžbu opäť rád. Možno tým, jak som si to celé nastavil, tak nemám nejak ani nejaké pomyslenie na to. Ako trávim voľný čas, ako som hovoril, chodím veľa, trávim ten čas s priateľmi, cestujem, trávim čas s rodičmi. V podstate robím stále ako keby tie isté veci. Hej. Nevymýšľam teraz rôzne veci, ale stále sa venujem tomu, čo som vždycky chcel, čo ma baví. Ako riešia gamblery... Počkajte, pomaly na mňa. Ako riešia gamblery, keď sú na liečení splácanie dlhov, tam vidím problém. No, to je väčší problém a väčšina taká svojím spôsobom aj výhovorka na to, ako neísť na to liečenie. Ja si osobne myslím, že vždycky, keď nastupuješ na to liečenie, je dobré sa porozprávať pred nástupom s tými dlžníkmi a vysvetliť im danú situáciu. Samozrejme, niekto to môže pochopiť, niekto to nemusí pochopiť. Ale z toho niekto môže to pochopiť teda a tým pádom množstvo dlžov nemusí byť až také veľké, ktoré by sa nedalo prežiť počas tých 2-3 mesiacov na tom liečení. Čiže tam by som fakt s tým často, ja ako sa stretávam a vnímam to, keď sme aj na kluboch alebo na hodnotiacich skupinách, alebo keď komunikujeme, že to sú také stále výhovorky. Hej. Len treba uvedomiť, že ten človek, pokiaľ akože ide splácať tie peniaze, aká je istota, že zase si nenabere ďalšie úroky, ďalšie dlžoby. Čiže tam jednoducho, keď to ten daný človek chce urobiť, tak nech to urobí. Hej. Kým nie je ešte neskoro. Či pozerávam šport? Málo kedy. Ako sem tam si pozriem, ale mňa to už ani nejak extra fakt nezaujíma. Je to také aj zvláštne, lebo ja som predtým v podstate vedel o každom mužstve, lebo však keď som to stále podával, tak som vedel všetky informácie. Ale teraz ja celkovo nejak televíziu nepozerám. Čauko, kedy si začal stavkovať, koľko si mal rokov? Asi v 15-16 rokoch som začal. Ako asi každý fagán na sídlisku. Vypadol mi stream, tak neviem, či si spomínal kamaráta, ktorý založil tento Instagram, ako je na tom. Bolo nevyhnutné, aby nastúpil na výkon trestu? Neviem, či úplne chcem o tejto téme hovoriť. Asi keď mi dá zvolenie Aďo sa o tom baviť, tak o tom porozprávam, ale neviem, myslím si, že asi to teraz budem o tom rozprávať. Ale keď sa na budúce stretneme, tak možno o tom poviem viac. Ale teraz nechcem o tom hovoriť. Ako často chodíš na opakovačku? Na začiatku som asi za rok bol dvakrát a potom už v podstate každý rok raz. Ono je to dobré chodiť na tú opakovačku, lebo v podstate sa vždycky tak ako keby pripomenieš, kým si a čo si. A je to odporúčanie, ktoré by mal každý abstinent absolvovať. Podľa teba je gamblovanie dedičné? Treba deti gamblerov viac sledovať? To je taká otázka skôr asi na pani doktorku. Ale je tam nejaká predispozícia toho, že keď je nejaký závislý človek v rodine, tak môže to mať dosah aj na to dieťa. Ale fakt nie som doktor, takže... Neviem, či som vynechal nejakú otázku. Ako som aj hovoril, ja sa posnažím potom to živé vysielanie tu nechať a plus trošku pravidelnejšie sa k vám prihovárať aj s inými abstinentami, nech počujete ich príbehy. Prípadne aj so spoluzávislými. To je možno tiež téma, ktorá nikto sa nepýtal, ale je častý problém aj byť spoluzávislým. To znamená, že niekto z rodiny si je vedomý, že niekto je gambler a v podstate mu tým svojim správaním, že mu chce pomôcť, vlastne pomáha v tej jeho závislosti. To znamená splácať dlhy. Hej. Ako pomáhať mu v tých problémoch. Čo tiež nie je to dobré riešenie. Poznáš asi aj sumu, koľko si prehral? Tak je to vyše 300 000 €. Ale tu by som aj podotkol, že častokrát je to také porovnávanie, kto viac prehral a tak ďalej. To, či niekto prehrá 10 000 alebo 300 000, gambler je stále rovnaký. Ja keby som mal možnosť miliardy, tak prehrám aj miliardu v danej dobe. A vtedy by to už bolo... Pre mňa tedy tie peniaze nemali absolútne žiadnu hodnotu. Len som mal dosah na nejaké peniaze a tie som prehral. pozerám, či som nejakú otázku nevynechal. Ak som aj spomínal, keď mi viacerí píšu, ešte zodpoviem, musí doživotne spravovať tvoje peniaze niekto iný. Na začiatku tie peniaze spravovali moji rodičia. Aj teraz po 3 rokoch v podstate si ich spravujem už sám. Ale s tým, že tie výpisy stále vidia moji rodičia a chodia originály výpisové. Čiže je to vždy individuálne. Oni sú určité pomôcky, ktoré sú po liečení odporúčané. Hej. Tlačidkový telefón, tá finančná časová kontrola, čiže písať si, koľko kde minieš a tak ďalej. Hej. To si ja robím napríklad doteraz. Že každý v hotovosti, keď platím, beriem si bloček, píšem si zošit. Hej. Že kedykoľvek, keby ma chcel niekto z rodičov prekvapiť, tak mu to ukážem a dokladujem to. Je to iba, mám to ešte super, že to rodičia chcú robiť. Hej. Lebo sú niektorí, ktorí ostanú sami a sú v podstate na tom sami a ja mám ešte toto dobré. Čiže fakt sú nejaké pomocky, návšteva klubov, opakovačky, byť v komunite alebo byť v kontakte s abstinentami je tiež veľmi dôležité. Ale ako hovorím, toto všetko pomáha mne. Viacerí to majú rôzne, buď to majú voľnejšie, buď to majú ešte striktnejšie. A je to na každom, ako si to nastaví. Samozrejme, na začiatku je dobre to mať striktnejšie. Mne to fakt veľmi pomohlo, že v podstate vtedy som nemal žiadnu hotovosť. Tak neviem. Ide? Nerozumiem tomu, nič som neurobil. No neviem teraz, kde ste ma nepočuli, ale ten už čas je aj tak pokročilý, čiže ak máte ešte nejaké otázky, tak dajte. Ja sa pomaly aj budem učiť a v podstate poďakujem na prvýkrát s problémami, ale tak hádam, na budúci to bude už iba lepšie. Ak máte ešte otázky, tak nech sa páči. Ale zhrnul by som, že ak sú tu gamblery, tak asi fakt rozprávať sa o tom a už viac hanby urobiť nemôžete. Ale ak chcete zmeniť svoj život, tak môžete. Aj. Sú tu ľudia, ktorí vám dokážu pomôcť. Len treba trošku odhodiť to svoje ego a skúsiť si niečo spraviť aj tú celkovú hanbu. Aj. Keď nemáte hanbu klamať blízkym do očí, tak už väčšie hanby nemôžete aj tak urobiť. Tak hlavne o tom hovorte a nemyslíte si, že nie je horších ako ste vy. Lebo máte ešte možnosť v podstate toho niečo zmeniť. Niektorí tú možnosť bohužiaľ nedostanú, respektíve dostanú sa do väzenia alebo nedaj Bože na iný svet. Takže je prečo bojovať a asi len vám dám podporu a keď niečo budete chcieť, tak ľudia mi napíšte. Hej. Len ono svojím spôsobom je to jednoduché. Len treba chcieť. A čo sa týka spoluzávislých, alebo viem, že mnohé z vás, alebo mnohí z vás mi píšete, že máte vo svojom okolí blízkych, ktorí majú problémy. Určite by som povedal, že treba si nastaviť hranice. Pomáhaním väčšným, či peniazne, či ťahaním z tých brind tomu nepomôžete, pokiaľ vidíte, že ten človek stále klame a stále si vymýšľa. Čiže určite nastaviť si hranicu a aj na budúce, keď tu pozvem jedného abstinenta, tak tiež sa dozviete, že dá sa to aj vtedy, keď sa to nepodarí pri prvom liečení. Takže asi by som poďakoval, že ste tu boli. Ako som hovoril, nechám to tu, ako to je, nebudem ísť strihať. Jednak to neviem. A druhá vec, myslím si, že je to dobré takto surové to nechávať. Ak máte nejaké ešte otázky, kľudne mi napíšte do správ a ideme ďalej. No. A keď možno, že o nejaké 2-3 týždne sa opäť pripojím, ak bude záujem. Roman, ja ti ďakujem a dúfam, že sa niekedy vidíme na klube. A rovnako ti držím palce. Ako aj všetkým vám. Tak majte sa pekne a pekný večer ešte.